On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping ne agu aratonga jeng ne SBS Dinka Radio.
We chukalon ne SBS Dinka Radio ane jan din kyango. We ping ne ka loiru ni akul ka pain intero ne SBS Dinka Radio. Lagana website ane sbs.com.au/ dinka kuteka kapeny iya ni iya kola. Ni charkipan bay ni biyana kake tuanyi nom ni yemen ka yelwila koi kipano Australia to ni hanwin tiang ni culturally diverse neighborhood ka koi uto ike weji chienkeek. Ato ike yen pialdende nom eto ke nwin aritik awer koi ko king ni hankok. Kukichi eke ni bebe eke manade koi yeriri ke tiak ten kutoke ni chien wachik. Ache rutye dhil gam ginang kuwin liuran biyuk tinang raande. Akene atoke ichi keku cha jam ne kanwanke. Nichari ne toke ichi benbe yuka toke yene jam tini yemen yuka wun korbe kek dhil war. Nichiang koi win yeriri ke tiaki kubhe toke tiaki iben. Keki yel niare ten ebe bai dhil ya kuotu ipanu niere koi rutku yuka cheng ne tok. Kuna multicultural communities ka kwe edwin to ike ichi benba ayeti neke nang chieng pei. Ayeto ike riyo inirut kuyo koi koke keki itak neke ye chol kilo binge giyuk. Dinangek ni chari ne toke chi ko ga ku de RMIT University ene chi lo ne men ka chene ke run ke tier ku de tam a chene ke ke dai ne kwet win to ke tia ke ku ko ke ki ke ga ti go ya ko win to ke nang wu diang yik ke dom ko win nang to ke nang anwa ne lo yu ku jala ti en ke lu ne lon wa chi pa no Australia ne chare ka toke chi jam ne men ke chol tiok de ich kwet win bon pin ko ka kwen nang kien ken wachi kujala tu ni ne ketu ane no mi ne ke galuatin ne keto ke ki ko ke ma ke li ke chare ke ni lo yu ten e ki mana de ko bo ne kwe ko ke ku to kwe ke ne ke kien wachi a to ke na nga no anun ki ke ni ne ti ne to ane no ku jala re gun bo ken ne yen ne ka to ke ti ne ke jam ti ne ten a ke ne Dr. Sefa Churchill man to ke senior research fellow ne RMIT kuyen ngare akuta to ke bijam ku le kana ga giwun to ke lube ke gluel ni ekne ne ke cha ke bluel e ke manade yen ni gru ting ke ya le ato ke ye tung de ke wet ke bluel ga
I think it's a natural phenomenon in the sense that if you do not know someone if
yen ke to ke ro nyu dun te ke ke to ke ni cha ke na chiran chinyi cha pyat ke yene kintu na de ke yinen dil yo kel nan kpi elu balekin ku ken ken ban to ke ye bianun kinen pingrot win to ke ki ko ja gol ku ken ken ran lu be pir re to ngatin a ki lu be chari ka bda ping Dr. Church le be de ke jam ku le yen go ya ke chol ken kien win to ke ki ya gol ne ko tiya ke jiten ken ken na to ke ye pir ka ke chol pialde nom achi choye kikoche kina to ke chirar ya nyuon ne kwer juchi kudete un chene ye chaarthin kima nade riru koi winto eke ye kwer wachi achi kerote kuny kuyen atoke ye nom nge jalcha nwena rit nika winto eke nwaraan kima nala jith ku 2020 winto kok tenyroten werche bilwilege
the idea here is that in communities that are quite diverse we tend to see people that
neketo ne kwerwin toke wachi ben ke yen woy toke waye pir wachi ke yugo ting de nanko anan ka winto ke yen ke ke to ke dier ne rot nga to ke nanga leje ti mana dara anti aya le ku ken ken a kinen ka ko winto ke yigo ke loy ne tok a kiran ko de palpin ku bulwele yen manangen ti an kirkun ku nong de no anen ka lu banang tun ban jam on ranti ka gi kirman ne twan ne nom ka pya banum pyal a che ba ne abia ne jamten ne ngo ko cha yir yo jrut ni e kin gine ya to ke chite mi ya ne kwer ko ko pa no Australia yi ku kin gine ya ne jam ku le yen pa no Australia a ye yu kima na de ke na ko gi ke bo ne pin ko ke ke dit ke tin ku jal ga benet ne ku kin gine ban ku ta wo ni men ne kwer ko pa no Australia ka ye ke yu ko ke ko wa chi kwer win to ke bon ngeb ka pin ke ti ga ni mar ku bi re ten kana ye ni jam ku le ni to an de nom ka ke chol bin no mi pial e ka ti ko na chen won ko won ti ga ni ka ko won ti ga ni piot e ka no anin Dr. Chachi lebi jam kulwele kitoke chichare loo ni yemen ka ye research eki mana adeke yuku ting ye dolngo adeke lube ni yen kwany kuye chirke kwa lube ke warade. Kukine atoke yen wajam yungu korku ijek ke kwarku. Weri chibelwele ke?
We probed deeper into this where our analysis considered potential.
Yen wachi ye kena chu tingi kuka chu thembu chare che kujalatu wene chair wakatin. E yuku korbu kwet ko winto. Ike ye kwer ruwae ni rut. Yiki chengide. Kwer winto ke chair ruwae rut. Yiki chengide. Kuka keben jalo keben kut jalo ke thong ke dia. Kake chubila yu kwer winto ike nyijirunun ther. Aye toke lahaw nim awar kwer winto ike kwirut. Ike ben atoke lubake yu na chikoy win chiru nyich. Ka yiku kwer mechirut. Chika bicha tiyo kik. Kerane atoke ye nanga dier chen kurbe. Ran tone yelom binyich lebeleki denun yekratianich kana chubi yukimanade kwet wachi chiman kweta manim ke kache rutye gam kuken kene ache kupia the kilo na gwirun ke toke ero loy niemen kene ache keki cha jam nerut kene ache keki cha nyinge kuno kwet koki ke wuochia nungu ayenu kokok yene keke diltem bingek pide ngek binyich Kukeka atoke na ngajwer wini nikerut dhil niyar kuyikirut ngang binge jam kene rande. Kukali unukwerko kej. Ni SBS News ke ya kukula bayu kichira sinda Yusuf Zayche got. Kutinara anu kini kukul kini date japeke lueldeke. Echi manade kwet winto. Ike yewe kwet che mani na cha jieng chore tituk. Kumate ichi tuk. Kuyiku kwetu ke kayen ngeke ngek dhil tiji to wude kutono mude. Kuna nga lora antao nubay bangwin to en ke ye kwet kok che mane kwet boni sozise che kaye baywin do koi bona Europe. Kulora antao che leiten. Kuna nga den wanen che tuwa nyine yenom kaye yuke neka la jith. Ika chinti lubene la tek kene koi kukubila lwele yen antuwa nyine la. Anto kani ye kene take wako. Kene kaye na authori ya lwele yen. Koichin koi win nyeke ne kek tiak e te anrir keke tin aye toke nangan nuandi taret lubene rane kek dai tuany ne tuany nom kuchintu win konye ye tin. Ne SBS Dinka Radio ane jang dinche anko ku baka kebake deti jia. Ke telefunde live line kunong tu win ira yu ke inneka la jeth ku yin kor kuany bi jam ke in yopa keng ne 13-1114 ne SBS Dinka Radio. Ana jan din kengo kuteka kokolo pen ne sbs.com.au/dinka
lum sbs.com.au/dinka kutawo ne computer dunyen agoda woga yug bien ne kapya ke kyal athur ke god gate ne tong wenki ti kuyobu wok ne agwer tong jeng sbs.com.au/dinka